Ενήγκαιοι, Κύριε σε αιώνας των αιώνων, αμήν, δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Πέμπτη Κυριακή των νηστιών σήμερα, τελευταία Κυριακή και των δικών μας συνάξεων εδώ, στον κατανυχτικών Εσπερινών, και είμαστε στον 14ο λόγο της Κλίμακος, ο οποίος θα μας κάνει ρεζίλη. Πρώτα απ' όλα εμένα θα κάνει ρεζίλη, και μερικούς από εσάς. Τι νομίζετε είναι αυτός ο λόγος? Περί γαστριμαργίας λέγει. Πού να πάμε να χαθούμε? Δεν συμφωνάτε, πάμε στον 15ο κατευθείαν. Απειδήσουμε ένα σκαλοπάτι. Δεν πειράζει. Ξέρουμε τον τούτο τον λόγο, ξέρουμε τον πόξον εκατοτά. Είναι ο μόνο λόγος που εφαρμόζομαι, φαίνεται. Λοιπόν, περί της πανθήμου δεσπίνης πονηράς γαστρός λέγει, για την ονομαστήν και πανέφημον πάνθημον δέσποιναν την πονηράν κοιλίαν. Ο εκελίμωνο. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προκειμένου να μιλήσουμε λέει περί της κοιλίας, απεφασίσαμε και πάλιν όπως και σε όλα τα άλλα θέματα να στρέψουμε τη φιλοσοφία μας εναντίον μας. Είναι εναντίον μας ο λόγος αυτός. Γιατί? Διότι είναι αξιοθαύμαστο εάν απειλάκει κανείς από αυτήν πριν κατοικήσει στον τάφο. Διότι λέει κανείς, ή μάλλον σπάνιον αξιοθαύμαστον είναι εάν απαλάκει και κάποιος από αυτήν την πονηρήν δέσποιναν, την πάφημον, τη δέσποιναν την κοιλία, πριν κατοικήσει στον τάφο. Φαίνεται γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ο Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Φαίνεται μόνον εκεί θα καταργηθεί. Λοιπόν, και λέγει, τι είναι η γαστριμαργία? Γαστριμαργία, να πω καταρχάς ότι στους πατέρες υπάρχει μια λεπτή διάκριση. Άλλο πράγμα είναι η λεμαργία, άλλο πράγμα είναι η γαστριμαργία. Λεμαργία είναι όταν κανείς του αρέσουν τα λίγα και ωραία φαγητά. Έτσι, λεμαργία. Είναι γύρω από τον λαιμό, του αρέσουν να κατεβαίνουν τα γλυκά, τα ωραία φαγητά, τα ειδίνοντα, τα πιένοντα, τα εκαίοντα, όπως λέγει εδώ πιο κάτω. Λοιπόν, και η γαστριμαργία είναι, δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Αν είναι και πολύ ωραία, φτάνει να γεμίσει την κοιλιά σου, φτάνει να φάεις, ας πούμε. Πολλοί λένε, εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, τι θα φάω, φτάνει να φάω. Άλλοι λένε ότι όχι, εγώ θέλω να φάω λίγα και καλά. Είναι όψεις του ιδίου νομίσματος, οι άλλοι όψεις. Εδώ είναι περί γαστριμαργίας. Τι είναι η γαστριμαργία, διάγνωσης, ιατρική διάγνωσης? Γαστριμαργία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι η υποκριτική συμπεριφορά της κοιλίας, η οποία ενώ είναι χορτασμένη, φωνάζει πως είναι ενδεής. Και ενώ είναι παραφορτωμένη, μέχρι διαρρήξεως, ανακράζει ότι πεινά. Λέγει λοιπόν ότι η γαστριμαργία είναι αυτή η συμπεριφορά της κοιλιάς μας, η οποία ενώ είναι χορτάτη, λέει ότι είναι φτωχή, ότι θέλει να βάλει κι άλλα μέσα. Και ενώ είναι παραφορτωμένη μέχρι διαρρήξεως, φωνάζει και λέει ότι πεινά. Γαστριμαργία είναι η δημιουργός των καρικευμάτων, η πηγή των τέρψεων του λάριγκος. Αυτή η γαστριμαργία είναι αυτή η οποία εφευρίσκει και δημιουργεί τα καρικεύματα και είναι και η πηγή η οποία εφευρίσκει τις τέρψεις του λάριγκος. Μέχρι και χριστιανικές μαγειρικές έχουμε εφεύρει. χριστιανικές μαγειρικές, οι οποίες είναι και καλοκαιρικές και πατερικές και είναι της φιλοκαλίας, είναι όλων των ασκητών. Εσύ έκλεισες, λέγει, τη φλέβα των ειδονικών απαιτήσεών της, αλλά αυτή ξεπρόβαλε από άλλο μέρος. Την έφραξες και τούτη, αλλά καινούργια πόρτα ανοίχτηκε. Λέγει εδώ ο Άγιος ότι εσύ, λέγει, μιλάς στους μοναχούς, έκλεισες την πόρτα, αλλά αυτή πήγε και άνοιξε άλλη πόρτα. Και θέλει να πει ότι ξέρετε ότι η γαστριμαργία δεν είναι απλώς ένα πάθος το οποίο αφορά μόνο την κοιλιά του ανθρώπου, δηλαδή μόνο να τρώει. Έχει και άλλες διαστάσεις, ψυχικές και πνευματικές, οι οποίες αναγνωρίζονται και από την σύγχρονη ψυχολογία. Πολλές φορές η ψυχολογία του ανθρώπου είναι τέτοια που του δίνει μια διέξοδο, να πούμε, στο φαγητό. Βλέπεις τι λέει, ένα φαΐ μας έμεινε, λέει, το κόψουμε και τούτο. Πάει, ας πούμε, και τρώει και τρώει με τα πολλής έτσι ευχαριστήσεως. Δεν θέλει να φάει σύντομα, θέλει να φάει, ξέρω εγώ, έτσι σαν πάρεργο. Θέλει να φάει για να το απολαύσει. Και γίνεται ολόκληρη η ερωτελεστία εις την ώρα του φαγητού. Έτσι, η προετοιμασία, όλα εκείνα τα πάντα εκεί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι βαθύτερα τα αίτια της μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στην πνευματική και ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Γαστριμαργία είναι μία απάτη των οφθαλμών. Καθή στιγμή κάποιος τρώγει το μέτριο σε ποσότητα φαγητό του, η γαστριμαργία τον κάνει να σκέφτεται πώς να ήταν δυνατόν να καταβροχθήσει διαμιάς τα σύμπαντα. Πάει στο τραπέζι και βλέπει το φάγγελο σε λίγο, θα μας τάσει. Και βέβαια στα μοναστήρια που σου βάζουν εκεί το πιάτο σου και εκ των προτέρων λες, Απαναγία, με λίγο το φαΐ, θα γορτάσουμε. Και αν μπορούσες να καταβροχθήσεις τα πάντα. Αλλά αυτός ο χορτασμός όμως είναι επικίνδυνος. Γιατί ο χορτασμός από τα φαγητά, λέγει, είναι πατήρ της πορνείας. Αυτή όλη η καλοπέραση γεννά τις σαρκικές πτώσεις. Η θλίψη δε της κοιλίας είναι πρόξενος της αγνότητος. Το να προσέχει ο άνθρωπος να νηστεύει, να εγκρατεύεται και στα φαγητά του ακόμα, αυτός φυλάττει τον εαυτόν του μέσα στην αγνότητα. Χαίρεται, λέγει, ο Ιουδαίος το Σάββατον ή τις γιορτές και ο γαστρίμαργος χριστιανός το Σάββατον και την Κυριακή. Έτσι τώρα που είναι και Μεγάλη Σαρακοστή, μετρούμε τις μέρες, άντε, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, θα έρθει το Σάββατο να φάμε. Από καιρόν υπολογίζει το Πάσχα. Πόσες μέρες σε μήνα? 15. Εντάξει. Έτσι, λοαρκάζουμε το Πάσχα, ξέρουμε όλες τις καταλύσεις υπόξου στην εκατοντά. Και από πολλές ημέρες ετοιμάζει τα φαγητά του. Από τώρα ακόμα αρχίσαμε να σκεφτούμαστε τι θα φάμε το Πάσχα. Ο δούλος της κοιλίας σκέπτεται με τι είδους φαγητά θα εορτάσει. Ο δε δούλος του Θεού με τι χαρίσματα του πνεύματος θα πλουτίσει. Ο κοιλιόδουλος, όταν έρθει κάποιος ξένος, φλέγεται ολόκληρος από αγάπη. Αγάπη που προέρχεται βέβαια από τη γαστριμαργία και θεωρεί ως φιλοξενία και αναψυχή του αδελφού του και την δική του κατάλυση. Λέει, έχουμε ξένους σήμερα. Αλίμον, να βάλουμε του ξένου αλάδωτο, νερόβραστο? Όχι. Θα του βάλουμε λάδι, θα του βάλουμε, να γερέψουμε κάτι καλό. Βέβαια, δεν είναι τόσο το ξένο που σκεφτούμαστε. Όσο ότι να κάτσουμε και εμείς μαζί. Έλεγε ο γέροντάς μας, όταν είχαμε κανένα, ας πούμε, ξένο, ναι, σαν εδώ, λέει, είχε ένα, ένα μωρό στο χωριό του που έλεγε, παππού, ο ξένος που ήρθε να φάει μαζί μας. Και έλεγε τον παππούς, ούτε εσύ ούτε τσίνος. Το μωρό έβαλε και τον εαυτό του μες στον κατάλογο των προσκεκλημένων. Έτσι λοιπόν, μόλις δούμε, λέγει, κάποιον φιλοξενούμενον, εμείς οι κοιλιόδουλοι, μας πιάνει μεγάλη αγάπη, θέλουμε να το φιλοξενήσουμε, λέμε τροπή. Τα καλύτερα πράγματα που έχουμε να τα ετοιμάσουμε. Και οπωσδήποτε θα κάνουμε και κατάλυση της νηστείας. Διότι είναι ξένος, είναι ένας φιλοξενούμενος μας, δεν μπορούμε να τον ταλαιπωρήσουμε. Επί παρουσία ορισμένων άλλων απεφάσισε και την κατάλυση νήνου και νομίζοντας πως κρύβει την αρετή του υποδουλώθηκε στο πάθος αυτό. Και ακόμα, λέει, στην παρουσία άλλων ανθρώπων απεφάσισε να πιει και κρασί. Βέβαια τότε βλέπετε ότι ήταν μεγάλη υπόθεση να πιει σε ένα ποτήρι κρασί. Εδώ λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος πόσο να προσέχουν οι άνθρωποι από την εινοποσία. Σήμερα βλέπεις και παιδάκια εφήβους που πίνουν πλέον, πίνουν. Τέλος πάντων, πολλές φορές λέγει εχθρεύεται η καινοδοξία την γαστριμαργία και αντιμάχονται για την κατοχή του αθλίου δούλου τους σαν να πρόκειται για αγοραστόν δούλο. Η μεν γαστριμαργία τονωθεί στην κατάληξη. Η δε καινοδοξία του συνιστά την επίδειξη της αρετής του. Έτσι. Πολεμούν δύο πάθη, η καινοδοξία και η γαστριμαργία. Η μεν γαστριμαργία μας λέγει ότι κοίταξε, φάτε τώρα, κάμετε κάτι καλύτερο, έχεις ξένους σήμερα. Έτσι, κάμε κάτι καλύτερο και φάει και εσύ. Η καινοδοξία λέει, κάμε κάτι καλύτερο, αλλά εσύ να με φάεις. Για να σε δει και να σου πει, μάνα μου, έντρωες εσύ. Εγώ νηστεύκω. Μα έγινες ολοκίτρινος, να πες χαμέ. Έμπειρα, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Για τον Χριστό. Χώρια που μπορεί να φάεις ύστερα. Πήγα κάποτε σε ένα σχολείο. Σε ένα σχολείο πήγα και ήταν νηστεία. Και με παρέθεσαν εκεί οι καθηγητές, ώρα τους καλή, ένα πλούσιο πρόγευμα. Είχε φρούτα, είχε φρουτοσαλάτες, είχε καρύδια, σουσούκους, ό,τι μπορεί να σκεφτείτε. Σάντουις διάφορα. Εγώ, επειδή έχω καινοδοξία πιο πολύ από την γαστριμαργία, είπα να παίξω τον ασκητή. Πήρα ένα κομματούδι μόνο. Είχα φάει το μεταξύ πριν κάμπος, πριν πάω στο σχολείο. Εξάλλου η γαστριμαργία είναι πράγμα που έτσι κρύβεται, φαίνεται, ζυγίζεται και φαίνεται. Λοιπόν, έπειρα ένα κομματάκι, λέω πάρτε παιδιά και εσείς τους καθηγητές. Όχι, πανιερότητε, ευχαριστούμε, πήραν και εκείνοι καημένοι ένα κομματούδι έτσι. Πάρτε ρε παιδιά, πάρτε, μην τρέπεστε, πάρτε. Ω, ευχαριστούμε, θέλουμε, είμαστε εντάξει, πήραμε και εμείς, είμαστε εντάξει. Μα τόσα πράγματα να μείνουν, δεν πειράζει. Έφυγα, ήρθε όλα τους χαιρέτησα, παιδιά να πάω, έφυγα. Ξέχασα την ομπρέλα μου όμως. Μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο και έστρεψε το αυτοκίνητο να φύγω, με λέω του πάτερ, πάτε την ομπρέλα μου, δύο λεπτά. Σταμάτα πεταχτώ να την πιάσω. Ήταν χειμώνας, βροχερός ο καιρός. Τρέχω να πάω στην αίθουσα των καθηγητών, μπαίνω μέσα, όλοι που πάνω από το τραπέζι. Λέω, βρε, τι κάνετε εδώ? Τι κάνετε εδώ, βρε? Τόση ώρα έτρωετε, κάνετε μου τους ασκητές. Λέει μου και μια και εσύ, λέει μου, γιατί δεν παίρνεις το μπρέλα σου που την αρκή? Έφτιαξε η ομπρέλα. Λοιπόν, μας πολεμούν τα δύο αυτά. Όμως, λέγει, ο σοφός μοναχός, ο σοφός χριστιανός θα τις αποφύγει και τις δύο, και την γαστριμαργία και την καινοδοξία, διώχνοντας την κατάλληλη ώρα τη μια με τη βοήθεια της άλλης. Δηλαδή θα προσέξεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης, να αποφύγεις και τις δύο αυτές εχθρές της ψυχής σου και την γαστριμαργία να αποφύγεις, να μην καταλύσεις και να βρεις αφορμή τάχα. Είμαι σε ένα σπίτι τώρα, πήγα να μην στενοχωρέσω τον οικοδεσπότη. Δεν λες ότι επειδή τρέξαν τα σάλια σου, αλλά τάχα να μην τον στενοχωρέσει τον άνθρωπο. Κάμε τόσα πράγματα για μας, αλλήμον, να μην τον στενοχωρέσουμε. Φάει και αν πειράζει, γαστριμαργία. Λοιπόν, και η κοινοδοξία να αρνηθείς να φάεις και να πολεμήσεις τον εαυτό σου και την κοινοδοξία να μην σε πιάσει. Γιατί δεν πρέπει με την πρόφαση, ξέρω εγώ, της αγάπης να καταλύεις την νηστεία και την εγκράτεια. Εάν τώρα η νηστεία είναι μια προαιρετική, μιας προαιρετικός αγώνας που κάνεις μόνος σου, δηλαδή εσύ αποφάσισες ότι αυτήν την εβδομάδα θα νηστέψω, εντάξει, μπορεί να το παράβεις, εσύ το έβαλες. Αλλά νηστείες θεσμοθετημένες από την Εκκλησία και από τους ιερούς κανόνες, μην τις παραβαίνετε. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Πολλοί άνθρωποι ακόμα έρχονται και εκ των προτέρων, ζητούν και ευλογία από τους πνευματικούς. Ξέρεις, πάντερ μου, να πάω στην Αγγλία και θα νηστέψω. Καλά, πού το ξέρεις ότι θα νηστέψεις? Εκ των προτέρων παίρνεις ευλογία να μην νηστέψεις? Ποιοι είναι? Καλά, είναι Αγγλία, είναι εσύ νηστήσιμα φαγητά. Χάθηκαν τα νηστήσιμα πατάτες. Τόσες πατάτες κάνουν εκείνοι οι Εγγλέζοι. Τόσες πατάτες κάνουν. Φάει πατάτες, σαλάτα. Αυτοί όλοι οι vegetarians, ξέρω εγώ, που κυκλοφορούν σήμερα, βρίσκουν τόσα και τρώνε, εσύ δεν θα μπορέσεις? Είσαι το κάτω-κάτω, πήγαινε, προσπάθα. Και αν δεν τα καταφέρεις, τότε να έρθεις να το πεις. Εκ των προτέρων, ας πούμε, προετοιμάζεις τον εαυτό σου, α, θα πάω στην Αγγλία, θα πάω στην Αμερική, θα πάω, ξέρω εγώ, στην Ινδία και δεν θα βρω να φάω. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Λέγει λοιπόν εδώ κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μιλά, αφήνω κάποια άλλα πίσω που δεν είναι τόσο για μας. Μιλά για τον Ευάγριο. Αυτός ο Ευάγριος, λέγει, ο αιρετικός, αυτός εδίδαξε ότι ο σάκηθη ψυχή επιθυμεί πολλά φαγητά, ας την πιέζομαι με μόνον ψωμί και νερό. Και αυτό, λέγει, είναι ανόητη συμβουλή και απατήθηκε ο Ευάγριος όπως απατήθηκε και στα άλλα όλα. Είναι, λέγει, αυτή η προσταγή σαν να προτρέπεις έναν παιδί να ανεβεί με ένα βήμα όλη τη σκάλα. Αυτός ο Ευάγριος έλεγε ότι όταν σε πολεμά η γαστριμαργία, να τρώεις ψωμί και νερό. Ο Άγιος όμως Ιωάννης Κλίμακος, μέσα από την διάκριση του Αγίου Πνεύματος, λέει όχι, αυτό είναι ανόητο, μαζί με τα άλλα ανόητα που είπε αυτός. Είναι, λέει, σαν να λες ένα μικρό παιδί να βγει μια φορά μια σκάλα. Και ξέρετε ότι ακόμα και οι διαιτολόγοι που συνιστούν δίαιτες και λένε διάφορα και γράφουν συνέχεια τα διάφορα έντυπα, δεν προτρέπουν αυτού του τρόπου, ας πούμε, την διατροφή. Και τι λέγει εδώ? Λέγει ένα πολύ ωραίο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το οποίο φανερώνει τη διάκριση των Αγίων, την φιλανθρωπία των Αγίων, αλλά και τη σωστή κρίση που είχαν ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε τι λέγει. Εμείς, λέγει, όμως αντικρούνται στον ορισμό του Ευάγριου ως εξής ορίζομαι. Έτσι αντικρούμε, λέει, αυτόν τον λογισμό που λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ανοησίες που λέει? Όταν επιθυμούμε τα διάφορα φαγητά, ζητούμε κάτι που είναι μέσα στη φύση μας. Καταλαβαίνει και κατανοεί ο Άγιος ότι το να πεινώ είναι μέσα στη φύση μου. Δεν είναι παράξενο πράγμα, είναι φυσικό. Η πείνα είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι φυσικό το να πεινώ. Είναι φυσικό το να θέλω να φάω. Ήρθε η ώρα μου, θέλω να φάω. Είναι φυσικό πράγμα αυτό. Δεν είναι άσχετα εάν η παράχρηση το φαγητό δημιουργεί άλλα πνευματικά εμπόδια και επιπλοκές. Αλλά το να θέλω να φάω είναι φυσικό. Τι κάνουμε? Γι' αυτόν τον λόγο, λέγει, επειδή είναι φυσικό, ας χρησιμοποιήσουμε ένα τέχνασμα προς την πολυμήχανη κοιλία. Και μάλιστα, λέγει, αν δεν μας απειλεί βαρύτατος πόλεμος ή δεν υπάρχει κανόν υπένθος για προηγούμενες σοβαρές πτώσεις. Να κάνουμε ένα τέχνασμα, λέγει, απέναντι στη γαστριμαργία, φιλάνθρωπο, σοφό, όμορφο, όχι απάνθρωπο, ξέρω εγώ, ατμό ψωμί και νερό. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε καημένοι από ένα ενθουσιασμό να νηστέψω. Λέει, θα νηστέψω. Και λέει, θα τρώω μια πατάτα την ημέρα. Βρε, παιδί μου, δεν σε φτάνει. Τρώει 5-6 μέρες, μετά έναν τέχει άλλο. Και πάει μετά και πάνε όλα κάτω. Λοιπόν, τι λέγει εδώ. Ας σας το διαβάσω στα αρχαία, είναι πιο όμορφο, να το πω και στα νέα μετά. Περικόψω μεντέως τα λιπαίνοντα, ήτα τα εκαίοντα και ήτα τα ειδίνοντα. Ας περικόψουμε πρώτα, λέγει, τα λιπαρά. Έτσι κάμε ένα βήμα. Κόψε τα λιπαρά φαγητά, αυτά που είναι πολύ παχιά, πολύ λιπαρά. Μετά, λέγει, αφού κατορθώσεις αυτό, κόψε τα εκαίοντα, αυτά που είναι ερεθιστικά, αυτά που ανάβουν. Δηλαδή αυτά τα οποία τα καρικεύματα, αυτά όλα τα οποία δημιουργούν, ας πούμε, καύσεις μεγάλες μες στον άνθρωπο. Και μετά τα ειδίνοντα, τα εύγευστα. Και έτσι σιγά σιγά θα μπορέσει να μπει σε ένα πρόγραμμα. Κόβεις λοιπόν πρώτα τα λιπαίνοντα, τα λιπαρά, μετά τα εκαίοντα, τα ερεθιστικά, τα που εκαίουν τις ορέξεις του ανθρώπου, και μετά τα εύγευστα. Αν σου είναι εύκολο ακόμα, δίδε στην κοιλία σου τροφή χορταστική. Τρώ και καλά να χορτάσεις, αλλά ευκολοχώνευτη. Μην τρώγεις βαριά φαγητά. Τρώ και καλά να χορτάσεις, αλλά φαγητά που χωνεύονται εύκολα, ώστε με το χορτασμό να ικανοποιήσω με την αχόρταστη όρεξη της κοιλίας. Να γεμίσει η κοιλιά σου, να μην πεινάς, να έχεις κατατρέχει αυτό το αίσθημα της πείνας. Ότι πεινώ, 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 γιατί ξέρει ότι όταν πεινάς, 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 θα πεινάς μια, δυο, τρεις μέρες και όταν πάνε να τρως καλά, 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 καλά και μετά να μετανιώνεις ή ξέρω εγώ να κάνεις μετούς και ιστορίες και να μπει σε μια διαδικασία χάλια μαύρα. Τρώγε λοιπόν τροφή χορταστική, ευκολοχώνευτη, ώστε να ικανοποιήσεις με το χορτασμό την αχόρταστη όρεξη της κοιλιάς σου και ενώ με τη, και έτσι λέγει, με τη σύντομη χώνευση θα σωθείς από τη σαρκική πύρωση σαν από μάστιγα. Τότε λέγει, κάνοντας έτσι θα βοηθήσεις και το σώμα σου να αφομοιώσει εκείνη την τροφή χωρίς να δημιουργήσει σαρκικές πυρώσεις. Και μετά πρέπει να βρεις και ποια από τα φαγητά αυτά φουσκώνουν την κοιλία και ρεθίζουν τον άνθρωπο οι σαρκικές πτώσεις. Δηλαδή να βρεις φαγητά τα οποία να είναι χορταστικά αλλά να είναι απλά, να είναι υγιεινά, να είναι, ας πούμε, φαγητά που να σε χορταίνουν αλλά να μην σου δημιουργούν παρενέργειες πνευματικές. Να γελάς με τον δαίμονα που σου υποβάλλει μετά το δείπνο να αφήσεις για την επόμενη μέρα την προσευχή σου. Έτσι, μόλις φάμε, λέμε, νίσταξε, τώρα δεν μπορώ. Την προσευχή μας αύριο, θα την κάνουμε αύριο. Αυτό λέγει τον δαίμονα που σου υποβάλλει αυτό το πράγμα, να τον περιγελάς. Διότι αν δεν την κάνεις τη νύχτα, δεν θα την κάνεις αύριο. Και αν πεις να σηκωστώ νωρίτερα, μισή ώρα, μια ώρα το πρωί να προσευχηθώ, ούτε αυτό θα το κάνεις. Ο νους του νηστευτού, λέγει, προσεύχεται καθαρά και προσεκτικά, ενώ ο νους του ακρατούς είναι γεμάτος από ακάθαρτες εικόνες. Όταν ο άνθρωπος νηστεύει, όταν ο άνθρωπος συγκρατεύεται τα φαγητά, τότε προσεύχεται με καθαρότητα. Τότε αυτή η εγκράτεια έχει επίδραση σε όλο το είναι του ανθρώπου και στη ψυχή και στο νου και στην καρδιά και προσεύχεται καθαρά ο άνθρωπος. Ενώ αντίθετα ο νους αυτού που δεν έχει εγκράτεια είναι γεμάτος με ακάθαρτες εικόνες. Εδώ ξέρετε οι πατέρες είπαν ότι πρέπει τόσο πολύ, δηλαδή δεν βοηθά όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει το φαγητό του, ότι ακόμα και η ανάγνωση της Αγίας Γραφής δεν πρέπει να γίνεται μετά που τρώει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και παρόλο που στα πρώτα χρόνια η τέλεση της ευχαριστίας, της Θείας Ευχαριστίας γινόταν κατά τη διάρκεια του δείπνου ή μέσα στο δείπνο ή μετά το δείπνο, Η Εκκλησία το είδε ότι καλύτερα είναι να γίνεται όταν ο άνθρωπος είναι νηστικός και θεσμοθέτησε δια των ιερών κανόνων ότι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας πρέπει να γίνεται από νηστικούς ανθρώπους. Δεν μπορούμε να φάμε. Είναι αυτή είναι η νηστεία πρώτης Θείας Κοινωνίας, ότι πρέπει να είμαστε νήστις. Ακόμα και στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία που γίνεται απόγευμα, πρέπει να είμαστε νηστικοί μέχρι εκείνη την ώρα. Δεν μπορούμε να φάμε. Δεν μιλώ για τις προηγιασμένες λειτουργίες που γίνονται μετά τα μεσάνυχτα. Ενώ το απόγευμα 4-5 που παλαιότερα το έκαναν, τώρα νομίζω δεν το κάνουν. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι νηστικός για να μπορέσει να κοινωνήσει. Διότι όταν είναι νηστικός ο άνθρωπος, κινείται εις προσευχήν και ο νους του και η καρδιά του. Είναι περισσότερο δεχτικός στη Θεία Χάρη και στην ενέργεια του Θεού. Ενώ και λίγο να φάγει ο άνθρωπος, τότε βαραίνεται και αλλάζει και όλη η ψυχολογία του και αλλάζει ας πούμε και η διάθεση του νου του ακόμα. Πολύ δε περισσότερο να αν ο άνθρωπος είναι ακρατής, τότε γεμίζει η διάνοια με ακάθαρτες εικόνες. Ο χορτασμός της κοιλίας εξήρανε τις πηγές των δακρύων. Εκείνοι οι οποίοι πενθούν και θέλουν δάκρυα πρέπει να ξέρουν ότι θα χάσουν τα δάκρυα εάν χορταίνουν εις το φαγητό και γεμίσουν την κοιλιά τους με διάφορα τέτοια ποικίλα φαγητά. Όταν όμως αυτή η κοιλία απεξηράθηκε, ανέβλησε πολλά ύδατα δακρύων. Όταν όμως η νηστεία επευλήθηκε εις την κοιλία και η εγκράτεια και η σοφροσύνη, ο άνθρωπος κινείται πλέον εύκολα στην κατάνοιξη, στην προσευχή και αναβλίζουν δάκρυα πολλά. Εκείνος που περιποιείται την κοιλία του και αγωνίζεται να νικήσει το πνεύμα της πορνείας, ομοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να σβήσει μεγάλη φωτιά με το πετρέλαιο. Με το λάδι λέγει εδώ ο Άγιος, δεν είχαν πετρέλαιο τότε. Αλλά και πετρέλαιο τι σημαίνει? Λάδι της πέτρας, έτσι. Λάδι είναι. Όταν λέγει θέλεις να νικήσεις τα σαρκικά πάθη, τους σαρκικούς λογισμούς και γενικά όχι μόνον αυτά τα χοντρά πάθη, αλλά γενικότερα τη σαρκικότητα του νου σου, της υπάρξεώς σου και περιποιείσαι την κοιλία σου, δεν θα το καταφέρεις. Μοιάζεις με κάποιον που σβήνει τη φωτιά με το λάδι. Μα σβήνει η φωτιά με το λάδι, χειρότερη γίνεται. Όταν θλίβεται η κοιλία, ταπεινώνεται και η καρδία. Όταν όμως δέχεται περιποιήσεις, θεριεύουν και αλαζονεύονται οι λογισμοί. Όταν στριμώχνεις την κοιλιά σου και λες όχι, νηστεία, εγκράτεια, σοφροσύνη, τότε ταπεινώνεται και η καρδιά του ανθρώπου. Σκέφτεται ταπεινά, σκέφτεται ήρεμα, σκέφτεται καθαρά, δεν κινείται σε σαρκικούς λογισμούς, δεν θυμώνει, δεν λέγει πράγματα, θα δούμε και πιο κάτω εδώ, και έναν άλλο, μια άλλη τόση μέσα από την κοιλία. Όταν όμως περιποιούμαστε την κοιλία μας, τότε οι λογισμοί μας θεριεύουν και γίνονται αλαζονικοί. Θλίβε την κοιλία σου και οπωσδήποτε έτσι θα κλείσεις και το στόμα σου. Πώς λέει, νηστική αρκούδα δεν χορεύει. Άμα νηστικός άνθρωπος, εν ίσορεξη να μιλήσει. Όσοι έχετε πρόβλημα με πολυλογία ή με πολυλόγους, είναι μια ευκαιρία να τους αφήκετε νηστικούς. Διότι η γλώσσα ισχυροποιείται και ενεργοποιείται από τα πολλά φαγητά. Διότι όταν ο άνθρωπος φάει καλά και τρώει καλά και πίνει καλά και είναι καλός, τότε και η γλώσσα του κόβει και ράβει. Να πυγμαχείς συνεχώς εναντίον της και να παγρυπνείς συνεχώς επάνω της. Εάν εσύ κοπιάσω λίγο, αμέσως ο Κύριος σε βοηθεί. Λίγο να κοπιάσεις, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Μη φοβάσαι να πιέσεις και να αγωνιστείς εναντίον αυτής της μεγάλης μάστιγας. Αφήνω κάποια πίσω τα οποία είναι περισσότερο για τους μοναχούς, αλλά και δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα δούμε. Και λέγει για την νηστεία τώρα. Λέγει τι είναι νηστεία. Η νηστεία λέγει είναι δια φύσεως και περιτομή των ειδονών του λάρυγκος. Η νηστεία είναι μια διαρκής βία της φύσεως. Να βιάζεις τον εαυτό σου, να μην τον αφήνεις, να έχεις έννοια. Μας έλεγε ο γέροντας μας ότι ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής έλεγε ότι από τότε που έγινα μοναχός δεν εχόρτασα ποτέ μου. Και έλεγε ο γέροντας, άραγε ούτε μια φορά δεν εχόρτασε, αφού τρώαμε μαζί. Χόρτασε και μερικές φορές χόρτανε. Αλλά τι εννοούσε, είχε πάντα έννοια. Πάντοτε ήταν ο νους του, ήταν εκεί προσεκτικός, να μην του γελάσει. Είχε έννοια αυτού του πράγματος, δεν του εξέφευγε. Και εβίαζε συνεχώς τον εαυτόν του και δεν τον άφηνε. Είχε βία φύσεως. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό να αρχίζει από την νηστεία, όπως είπαμε και άλλες φορές, αλλά είναι σημαντικό να μάθει να κόβει τα θελήματά του, να κόβει τις ορέξεις του, να κόβει τις επιθυμίες του, να ξεπερνά το θέλω και το δεν θέλω, αυτό που δημιουργεί όλα τα κακά σήμερα στον κόσμο και όλα τα προβλήματα και μες στην οικογένεια. Εγώ έτσι θέλω, θέλω να βγαίνω έξω μόνος μου, θέλω να βγαίνω έξω μόνη μου, δεν θέλω να με ελέγχεις, δεν θέλω να με ρωτάς, δεν θέλω να κάνω εκείνο, δεν θέλω να κάτσω σπίτι, δεν θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά, δεν θέλω το ένα, δεν θέλω το άλλο. Αυτά το θέλω και τα δεν θέλω δεν τα μαθαίνουμε δυστυχώς στα παιδιά μας. Και έτσι αύριο που παντρεύονται αρχίζει ο ένας θέλω και ο άλλος δεν θέλω. Και ο άλλος να λέει έτσι θέλω και εγώ έτσι θέλω και γίνονται εκείνες οι εκρήξεις όλες και συγκρούσεις και οι κεραυνοί και οι αστραπές και οι βροντές και διαλύονται οι οικογένειες μια μετά την άλλη. Γιατί τα παιδιά μας δυστυχώς δεν αντέχουν στον σκόψη το θέλημά τους. Δεν αντέχουν. Δύσκολο πράγμα. Δεν μαθαίνουμε τα παιδιά μας στην εκκοπή του θελήματος. Και εμείς ήδη δεν μπορεί. Μου έλεγε μια κοπέλα που ήρθε στην Αγία Μοναχή, λέει είμαι τόσο χρονών, το πιο δύσκολο πράγμα στο μοναστήρι ποιον είναι. Να μου βάλουν ένα πιάτο φαΐ μπροστά μου και να μου λένε φάτο. Και να διαλέγουν άλλοι τι πρέπει να φάω εγώ. Δεν την έκοψε που άφησε τους γονείς της. Δεν την έκοψε που φόρεσε και τα μαύρα ρούχα και τις κουρούκλες και τα αυτά όλα. Δεν την έκοψε που πιέσε μια τσάπα και πίνε τη τσάπιζε. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι άλλοι θα αποφασίζουν τι θα φάεις εσύ σήμερα. Και θα πας στην τράπεζα και θα βρεις ένα πιάτο ρουβίθια. Αρέσκουν να τα φάεις. Και μάλιστα εάν δεν σ' αρέσουν να φάει την άλλη ημέρα. Και αν πεις έθελω και δεν μ' αρέσουν, τότε αν είχες και ένα γέρο Ιωσήφ μπορεί να τρώγε και καμιά δεκαμεταριάν ημέρες. Εγώ μια φορά στην Ιασκήτη ήταν Δευτέρα του Πάσχα και μαγειρέψαμε κουκιά. Ο γέροντας είπε, το ρώτησε ο μάγειρας, τι θα μαγειρέψουμε, λέει κουκιά, τι έχουμε. Πάντοτε έτσι ρωτούσε, τι έχουμε. Κουτσά, κουτσά. Δευτέρα του Πάσχα, μετά από εκείνη την όλη την νηστεία, την αλάδο, την αυτήν, την ευλογημένη, πάμε στο τραπέζι, φέλεπω κι εγώ κάτι κουτσά πράσινα. Έφυγε μου και εμένα, λέω, μπρε, λέω, Δευτέρα του Πάσχα, κουτιά, μισό σοβαρό, μισό αστείο. Λέει, τι είπες? Λέω, Δευτέρα του Πάσχα κουκιά, είπε να το πει, να το πω χαμογελαστά. ότι τάχα του είπα, ας πούμε, χαμογελαστό. Εντάξει, φάμε. Λέω, γέροντας, πάτε στον κήπο, μαζέψετε όλα τα κουκιά του κήπου. Όλα. Δεν θα αφήσετε τίποτε πάνω. Φέρτε τα εδώ, καθαρίστε τα, όσπου έχει κουτιά θα τρώμε κουτιά. 14 μέρες συνεχόμενες τρώμε κουτιά. 14 μέρες. Τη 15η επία στις Καριές και είχε κατά κακή μου τύχη εκεί που μας φιλοξένησα πάλι κουτιά. Λοιπόν, το θυμάμαι πολλά τέτοια, δεν έχω χρόνο να σας τα πω τώρα. Λοιπόν, τα αρχίζει κανείς από αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν θέλω να φάω αυτό το φαΐ. Δεν θέλω να φάω τον το φαΐ. Δεν θέλεις, θέλεις, δεν θέλεις, θα το φάεις. Θα το φάεις. Ξέρετε, ο άνθρωπος φαίνεται από αυτό το πράγμα. ο γέροντας μας πολύ επέμενε σε αυτό. Παιδιά που ήρθαν να γίνουν μοναχοί και όταν έρχονταν το τραπέζι και έβλεπαν το φαΐ και τους έβλεπε ότι δεν έτρωγαν, έλεγε φάγε μου το φαΐ σου, με μ' αρέσκει, φάε το φαΐ σου γέ μου, εν το τρώω, εντάξει, μάζεψε πράγματος και φύγε. Έδιωξε πολλούς με αυτόν τον τρόπο, μια φορά και ένα μικρό παιδί ακόμα, 11 χρονών, του λέει φάε το φαΐ σου, όχι εν το τρώω, λέει κάμετε του πατάτες τηγανιτές, εν μ' αρέσκου. Εντάξει, λέει αύριο το πρωί να πιάσει τα πράγματα σου και να φύγει. Ήταν πολύ αυστηρό και έλεγε ότι ο άνθρωπος από αυτό φαίνεται ο χαρακτήρας του. Από αυτό το απλό και μικρό. Αν δεν μάθεις από αυτό το απλό και μικρό, πώς θα μάθεις αύριο μέσα στο γάμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο μοναχισμό, όπου κι αν πάεις, να κόβεις το θέλημά σου και να γίνεις τρονκύλος και να γίνεις άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αποδέχεσαι τα γεγονότα με ειρήνη. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές πολλά πράγματα που κάνουμε δεν τα θέλουμε. Και εγώ τώρα δεν είχα καμιά όρεξη να έρθω να σας μιλήσω. Έτσι θα μπορούσα να ήμουν στο σαλόνι μου, στο κρεβάτι μου, ξέρω εγώ, στο γραφείο μου και να θκεύαζα. Αλλά δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και μια μάνα δεν έχει όρεξη, ξέρω εγώ, να σφουγγαρίζει, να καθαρίζει, να πλυνίσει, να σιδερώνει, να κάνει πράγματα. Κάνει. Και ο πατέρας δεν έχει όρεξη να σηκώνεται κάθε μέρα, κάνει τρεις δουλειές για να θρέψει τα παιδιά του. Το κάνει. Και ο ένας σύζυγος με τον άλλο σύζυγο μπορεί να μην θέλει να υποχωρήσει να πάει κάπου που θέλει ο άλλος. Το κάνει όμως. Η εκκοπή του θελήματος είναι αυτή η οποία βοηθά στην κοινωνία των ανθρώπων. Και το ισχυρό θέλημα δύο πράγματα μπορεί να φέρει. Ή να εξουδετερώσει τον άλλον άνθρωπο, να βρει κανένα χαλουβάν, ας πούμε, και εντάξει, πλέον ό,τι θέλεις να κάνεις και να σε ακολουθά, ή αν είναι και εκείνος σαν και σένα λίγο τός του, θα βγάζουν ασπίθες τα κεφάλια σας μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Η νηστεία λοιπόν θέλει βία φύσεως και να κόβει τις ειδονές του λάριγκα. Τίποτα, σήμερα νηστεία, νηστεία, εναλάδωτον, εναλάδωτο, μα θέλω, μα κάνω, μα φτιάζω, δεν έχει τέτοια πράγματα. Μα τι τον έσκαφε μου μια σταξιά γάλα. Μια σταξιά γάλα. Λες κανείς, ρε παιδί μου, μα δεν το καταλάβεις ότι ένα αστείο. Τώρα μου πεις να πιω ένα ποτήρι γάλα. Άτι, ας πότε δυνάμωσες. Μα τι είναι σταξιά το γάλα. Τι είναι θαυματουργικών υγρών. Τι είναι, ξέρω εγώ, έχει άτομα νετρονίου μέσα και να σε δυναμώσουν. Είναι ψυχολογικό το πράγμα. Εάν δεν το πιείς, λέγα μόλις, αν δεν το πιω, λέει τρέμω. Και μόλις το πιείς, πάβει το τρέμουλο. Λοιπόν, η νηστεία είναι περιτομή των ειδονών του λάρυγκος, εκτομή της σαρκικής πυρώσεως, εκκοπή των πονηρών λογισμών, του κόβει αμέσως, απελευθέρωσης από τους μολυσμούς των ονείρων, είναι καθαρότητα προσευχής. Η νηστεία φέρνει καθαρή προσευχή. Είναι φωτισμός της ψυχής. Φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου. Είναι διαφύλαξη του νου. Ο νους είναι στη θέση του. Ο νηστευτής νους, ο νηστεύων, άνθρωπος έχει νου, ο οποίος είναι στη θέση του, διαφυλάττει τον νου του. Είναι διάλυσης της πορώσεως. Φεύγει την τύφλωση. Ανοίγουν τα μάτια. Είναι θύρα της κατανήξεως. Η νηστεία είναι πόρτα που ανοίγει την κατάνοιξη. Η νηστεία είναι ταπεινός στεναγμός. Φέρει στεναγμούς ταπεινούς στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι χαρούμενη συντριβή. Συντρίβεται η καρδία από την ταπείνωση και την κατάνοιξη, αλλά φέρνει χαρά. Είναι σταμάτημα της πολυλογίας. Κόφει τη γλώσσα. Εν έχεις όρεξη να μιλήσεις, άμα είσαι νηστικός. Δεν έχεις όρεξη να μιλήσεις. Είναι αφορμή ησυχίας, αγαπάς την ησυχία. Είναι φρουρός της υπακοής, ελαφρότης του ύπνου, υγεία του σώματος. Βλέπετε, σήμερα έφτασε η επιστήμη να πει ότι από τα πιο μεγάλα συστατικά της υγείας του ανθρώπου είναι να προσέχει τα φαγητά του. Είναι πρόξενος της απαθίας, άφεσης των αμαρτημάτων, θύρα και απόλαυσης του παραδείσου. Όλα αυτά είναι νηστεία. ας συλλάβουμε και ας ανακρίνουμε και αυτόν τον εχθρόν και προπάντων αυτόν που ευρίσκεται επικεφαλής όλων των επικινδύνων εχθρών μας. Και λέει εδώ για πολλούς κινδύνους που φέρνει η γαστριμαργία. Την πιάνει λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και την, σαν να έπιασε μια πονηράν κυρία, ας πούμε, και της λέει, έλα εδώ, κάτσε εδώ να σε ανακρίνω. Ας ανακρίνουμε την γαστριμαργία. Από πού γεννάται, ποιοι είναι οι απογονοί της, ποιος είναι αυτός που τη συντρίβει και ποιος είναι αυτός που την εξολοθρεύει τελείως. Και της λέγει, λέγε μας ότι ήρανε όλων των ανθρώπων, σύ που εκ τους εξαγοράζεις όλους με το χρυσάφι της απληστίας, από πού εισέρχεσαι μέσα μας και τι συνεχεία συνηθίζεις να γεννάς εκεί και πώς μπορούμε να επιτύχουμε την έξοδό σου και την απομάκρυση από μας. Εκείνη δε η γαστριμαργία, ταλαιπωρημένη από τις ύβρις αυτές, γεμάτη μανία και αγριότητα, μας αποκρίνεται τυραννικά. Έτσι πόσο ωραία το παρουσιάζει, σαν να την έπιασε από τον λαιμό και την καθίσκει κάτω και την ανακρίνει. Γιατί, λέγει η γαστριμαργία τώρα, γιατί με ονειδίζετε εσείς που είστε υπόλογοι απέναντί μου, εσείς λέει που θέλετε να με ονειδίσετε και είσαστε υπόλογοι απέναντί μου, αφού σ' όλους έχω χρωστούμενα, όλοι μου έχετε χρωστούμενα. Πώς φροντίζετε να με αποχωριστείτε, ενώ εγώ είμαι εκφύσεως συνδεδεμένη μαζί σας. Η φύση μας συνδέει με την κοιλιά μας. Όλοι πρέπει να φάμε για να ζήσουμε. Θύρα για μένα είναι η φύση των φαγητών. Πόρτα με την οποία μπαίνω, λέγει η γαστριμαργία, είναι τα φαγητά. Άμα κάνεις ωραία φαγητά και τα περιποιείσαι και τα κάνεις, ξέρω εγώ, με χίλιες ζωτέχνες και μαστορκές, αυτή είναι η πόρτα που θα μπει η γαστριμαργία. Άλλο να πάει να φάει ένα φαΐ που να λες, Παναγία, με έντρωετε το φαΐ. Έντρωετε. Άι το καλύτερα. Καλύτερα μείνω ιστικός. Και άλλο να πάει να πεις, αμάν, τρώεις και δεν τελειώνει. Τόσο ωραίο. Τόσο απολαυστικό. Αυτή είναι η θύρα της γαστριμαργίας. Η φύση των φαγητών. Αιτία της απληστίας μου είναι η συνεχής κρίσης. Όταν το κάνεις συνέχεια το πράγμα και καλόμαθες τα καλά φαγητά, γίνεσαι άπλιστος σε αυτόν το πάθος. Αφορμή της επικρατήσεως του πάθους μου είναι η προϋπάρχουσα συνήθεια, η αναισθησία της ψυχής και η λησμοσύνη του θανάτου. Όλα αυτά, λέγει, η συνήθεια, η κακή συνήθεια που έμαθες, η αναισθησία της ψυχής σου, που δεν αισθάνεσαι ότι έχεις προορισμόν άλλων και έχεις άλλον έργο πνευματικό και ότι δεν σκέφτεσαι ότι να πεθάνεις κάποιαν ώρα, τότε αυτά όλα, λέγει, γίνονται αφορμέ να επικρατήσει το πάθος το δικό μου. Και πώς ζητείτε να μάθετε τα ονόματα των απογόνων μου, θα σας τα απαριθμίσω, αλλά θα πληθυστούν περισσότερον από την άμμο. Πώς να μάθετε, λέει, τα παιδιά μου, αυτούς που γεννώ εγώ, είναι πιο πολλά και από την άμμο της θάλασσας. Θα σας πω μόνο, λέγει, τους πρωτότοκους, τα πρώτα. Πρωτότοκα μου παιδιά και αγαπητά είναι. Πρωτότοκος μου Υιός, λέγει η γαστριμαργία, είναι ο υπηρέτης της πορνείας. Δεύτερος, η σκληροκαρδία. Όταν τρώγεις καλά και είσαι καλοφαγάς, αποκτά σκληρή καρδία. Τρίτο, παιδί, ο ύπνος. Μόλις φάμε, κλαπ, το κρεβάτι. Από μένα επίσης γεννώνται η θάλασσα των λογισμών, τα κύματα των μολυσμών, ο βυθός των κρυπτών και ανεκφράστων ακαθαρσιών. Όλα οι δικές μου θυγατέρες, έχει και κόρες αυτή, όχι μόνο γιους. Δικές μου θυγατέρες είναι η πολυλογία, η παρησία, τα γέλια, η ευτραπελία, η αντιλογία, η σκληροτράχυλη διαγωγή και συμπεριφορά, η ανυπακοή, η αναισθησία, η εχμαλωσία στα πάθη, η καύχηση, η θρασίτητα. Για όλα αυτά έναν ένα θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρες ομιλίες. Άλλη θυγατέρα δική μου, λέγει η γαστριμαργία, είναι η αγάπη του καλλοπισμού. Σας λέει τίποτε? Όταν τρώει ο άνθρωπος καλά, θέλει και να ντύνεται και καλά. Θέλει να είναι και ωραίος, να κάνει, ξέρω εγώ, τον εαυτό του όμορφο. Αυτή την αγάπη του καλοπισμού την διαδέχεται η ρυπαρά προσευχή. Όταν είσαι γεμάτος με φαγητά ωραία και ντύνεσαι και ωραία, τότε η προσευχή σου είναι λερωμένη, είναι βρώμικη, είναι ρυπαρά. Τότε έρχεται ο ρεμβασμός των λογισμών και πολλές φορές ανέλπιστες και απροσδόκητες συμφορές που ακολουθεί η απελπισία, που είναι η πιο φοβερή από όλους. Ένα πλήθος λοιπόν απογόνων έχει η γαστριμαργία και όλα αυτά έναν ένα είναι κατά ακρίβεια πραγματικότητα. Τι τώρα με πολεμεί? Εμένα, λέγει η γαστριμαργία, με πολεμεί, αλλά δεν με νικά, η μνήμη των αμαρτημάτων. Το να θυμάται κανείς τις αμαρτίες του πολεμά τη γαστριμαργία, αλλά δεν την νικά. Υπερβολικά με εχθρεύεται οι σκέψεις του θανάτου. Η σκέψη και η μνήμη του θανάτου, για αυτούς που έχουν βέβαια αυτή την αντοχή, εχθρεύεται την γαστριμαργία, αλλά και πάλι δεν την νικά. Εκείνο όμως που με καταστρέφει τελειωτικά δεν υπάρχει μέσα στους ανθρώπους. Τι είναι αυτό που με καταστρέφει, λέγει? Τελειωτικά με καταστρέφει. Όποιος απέκτησε μέσα του τον παράκλητο, εκείνος τον παρακαλεί και τον παραγωρεί εναντίον μου. Το η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Γιατί όταν αποκτήσεις το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου, το Πνεύμα του Άγιο καλύπτει τις ανάγκες σου και δεν έχεις πλέον αίσθηση και δεν θέλεις τίποτα το ανθρώπινο, τίποτα το γήινο, τίποτα το υλικό, τίποτα το καθημερινό. Το Πνεύμα του Άγιο γίνεται για σένα και τροφή και ένδυμα και τα πάντα. Αυτό είναι πολύ πραγματικό, γιατί όπως σας είπα αποδεικνύεται ότι η γαστριμαργία δεν είναι μόνο πάθος σωματικό, είναι και πάθος ψυχικό, στο ψυχισμό μας και στη πνευματική μας ζωή. Ο άνθρωπος να αγχώνεται μπορεί να πει να τρώει, όταν πιέζεται μπορεί να τρώει, χίλια πράγματα μπορεί να τον οθήσουν σε αυτό. Όταν λέγει το Πνεύμα το Άγιον ο Παράκλητος κατοικήσει στην ψυχή του ανθρώπου, τότε το Πνεύμα το Άγιο γίνεται τροφή και ένδυμα και χαρά και όλα, και δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ψάχνει διεξόδου σε άλλα πράγματα. Παρηγορείται, εφραίνεται, στηρίζεται, ενδυναμώνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί που δεν εγεύθηκαν τη χάρη του Παρακλήτου επιζητούν οπωσδήποτε να γλυκαίνονται από τη δική μου ειδονή. Αυτό είναι τελικά. Όσοι δεν εγευθήκαμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θέλουμε να γευόμαστε την ειδίδυνα των φαγητών. Γι' αυτό η Εκκλησία φαίνεται αυστηρή πολλές φορές στην άσκηση και στην άρνηση να συγκατατεθεί σε αδυναμίες μας, για να μας βοηθήσει να στραφούμε εις τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, να βρούμε από τον Θεό την παρηγοριά και αυτό που μας λείπει, και να μην το ψάχνουμε μέσα σε πράγματα ανθρώπινα. Πριν που είχαμε χρήματα, είχε ανθρώπους που είχαν μανία να ψουμνίζω. Εγώ, να σας πω την αμαρτία μου, τους προέτρεπα. Λέω, μην πειράζει, ψουμνίζετε. Λέω, να ζήσουν οι καταστηματάρχες, δεν μπορεί να τα φυλάεις. Πιένε, αφού έπιασε μανία να ψουμνίζεις, να ψουμνίζεις, να ψουμνίζεις, τούτοι ούλοι εδώ που να πούνε γύρω μας, τι να μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι? Ψούμνιζε από την άκρα, ως που έχεις. Μόνο να μην κάνεις δάνεια. Λοιπόν, γιατί ψουμνίζει ο άνθρωπος? Μα λέει, μα δεν τα έχω ανάγκη. Τα αγοράζω και δεν τα έχω ανάγκη. Έχω τόσα πολλά να φορήσω και παπούτσια και ρούχα, αλλά δεν τα αγοράζω. Είναι ψυχική ανάγκη, είναι ψυχική φτώχεια, είναι ένδυα. Και το φαγητό και χίλια δυο άλλα πράγματα. Επειδή λείπει ο Παράκλητος, επειδή λείπει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν το Πνεύμα το Άγιο έρθει στην ψυχή του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος πραγματικά δεν έχει ανάγκη από ψεύτικα στηρίγματα. Τότε είναι γεμάτος, τότε είναι πλήρης. Δεν θέλει ούτε φαγητά, ούτε αρκείται στα αναγκαία. έχοντας τροφάς και σκεπάσματα, εν τούτης αρκεστισόμεθα. Αρκείται στο αναγκαίο, στην χρεία, όχι στην επιθυμία, στην χρεία. Αυτό που μας πρόχνει στην επιθυμία των πραγμάτων αυτών και στην κατάχρηση των πραγμάτων είναι γιατί απουσιάζει το Πνεύμα το Άγιο, η χάρη του Θεού από την ψυχή μας. Ο Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας από αυτούς που πραγματικά είχε λάβει από τον Θεό το χάρισμα της συντήρησης του σώματος του. Δεν έτρωγε, ελάχιστα έτρωγε. Όσο τρώγω εγώ σε ένα γεύμα, το έτρωγε αυτό σε 2 εβδομάδες. Χωρίς υπερβολή. Πολύ ελάχιστο έτρωγε. Πάρα πολύ ελάχιστο. Τίποτα σχεδόν. Δεν υπήρχε στο πρόγραμμα του το καθημερινό φαγητό. Δεν είχε ώρα φαγητού. Δεν είχε να πει ότι αυτή την ώρα είναι ώρα που να φάω. Είχε ώρα προσευχής, ώρα ξέρω για τους αρρώστους, για τους κυκυμένους, για τον ένα, για τον άλλο. Φαγητό δεν υπήρχε. Και όταν έμενα και εγώ κοντά του, που εγώ το έχω στον πρώτο κατάλογο του προγράμματος μου το φαγητό, μου έλεγε, άτε Διάκο, πήγαινε στο μοναστήρι να φας και να έρθεις. Διότι τι είσαι να με κάνει, αφού φαγητό δεν είχε ο ίδιος. Και να ήθελε δεν μπορούσε, διότι δεν είχε αυτή την πόρτα να ανοιχτεί μες στο κελί του, όπως λέει εδώ. Δεν είχε ούτε κατσαρόλες, ούτε μαγειρικά σκεύη, ούτε υλικά για να μαγειρέψει κάτι. Τίποτα δεν είχε. Το πολύ πολύ να μπορούσε να κάνει λίγο τσάι ή υποτίθεται να μπορούσε να βράσει ρύζι. Με εκείνο το σπίχτον, εκείνο το, τώρα με στο κουτί του, μέσα στο πόμα εκείνο να βάλει σπίχτον και να ψήσει φαΐ, φαντάζομαι δεν θα φαίνει να ψήσει δηλαδή. Και κάτι, ένα τσάι που έκανε μου κάτι κάτσαρα, που τότε που τα είχε βάλει, διαρωτάζει τον κανείς τι αν έμεινε τίποτε, ας πούμε, κάτι ξύλα ήταν. Κι όμως συντηρείτο. Έλεγες πολλές φορές, μα τόσο άνθρωπος να πεθάνει καλέ. Ούτε τρώει ούτε κοιμάται. Τι σημαίνει ύπνος, τι σημαίνει φαΐ, δεν υπήρχε στο μερολόγιο το δικό του. Κι όμως ήταν ευδιάθετος, ήταν χαρούμενος, ήταν ξεκάθαρο το μυαλό του, το πρόσωπο του, η ψυχή του, η καρδιά του. Αδύνατο να τον υφτάσει άνθρωπος. Αυτό ήταν υπερφυσικό. Ήταν υπερφυσικό. Ήταν γιατί είχε τη χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του. Δεν είχε ανάγκες άλλες. Και σωματικά του συντηρούσε ο Θεός. Αλλά και όσοι δεν έχουν αυτή τη χάρη. Και εντάξει, έχουμε την ανάγκη να έχουμε αυτή την χρήση, ας πούμε το φαγητό. Όμως όταν το Θεός είναι στην καρδιά μας, το κάνουμε ως Κύριοι του πράγματος και όχι ως δούλοι, όχι ως εμπαθείς, αλλά ως κυρίαρχοι. Αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου του ελεύθερου εν Χριστώ από τον υπόδουλον άνθρωπο στα πάθη. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού τελειώσαμε και τις συνάξεις αυτές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Την Κυριακή των Βαΐων δεν θα έχουμε πλέον, γιατί έχουμε την ακολουθία του Νηφίου και προχωρούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και εύχομαι, αδελφοί μου, να μας αξιώσει ο Θεός να μοιηθούμε στο πάθος και στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Κυρίου, να γευθούμε αυτήν την χάρη της ζωηφόρο, ώστε και η ψυχή μας να αναστηθεί μαζί με τον Χριστό και να κατοικήσει ο Κύριος μόνιμα μέσα στην καρδιά μας. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ, καλή Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση.